kuullaan muun muassa, miten tilanne Irakissa saattaa olla vaarallisen Suomen rauhanturvahistoriassa. Lähi-idän valtakamppailu jatkuu, vaikka välitön sodan uhka näyttää väistyneen. Britanniassa on tyrmistytty prinssi Harryn perheen ilmoituksesta ottaa etäisyyttä kuningashuoneeseen. Meillä kotona palkattomat kikytunnit hiertävät, koska osa työntekijöistä on päässyt niistä eroon. Ja rajavartiolaitos aloittaa säännölliset valvontalennot koko itärajan alueella. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva arvioi, että suomalaissotilaiden tilanne Irakissa on Suomen rauhanturvaamisen historian vaarallisin. Suomi ei ole kuitenkaan vetämässä suomalaisjoukkoja Irakin Erbilistä. Epävakaa tilanne onkin vaikeinta sotilaiden omaisille. Kristina Tolkki.
Viime päivien tapahtumat Lähi-idässä ovat luoneet painetta myös Suomessa. Yhdysvaltain johtamissa OIR-joukoissa on 80 suomalaista. Eduskunnan ulkoasian valiokunta kokoontui tänään ylimääräiseen kokoukseen, jossa puitiin Lähi-idän tilannetta ja suomalaisten turvallisuutta alueella. Valiokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva.
Hanskoja ei saa pudottaa. Se on tärkeää, että 10 vuoden työtä ei päästettäisi hukkaan. Silloin valtavat kielteiset seuraukset, jos tämä tilanne nyt pääsisi riistäytymään käsistä.
Suomalaiset ovat osallistuneet ISISiä vastaan taistelevien kurdien koulutukseen vuodesta 2015. Omaisten huoli ja Irakin turvallisuustilanne luovat melkoisia ristipaineita. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva.
Tiedätte, että loukkaantumisia ei ole sattunut. Ehkä suurin ongelma tällä hetkellä sillä rintamalla on siinä, miten omat ihmiset täällä Suomessa, puolisot, perheet ja niin edelleen, kokevat tämän asian.
Kanervan mukaan vaikeat kriisinhallintatehtävät ovat olleet aina myös Suomen tavaramerkki. Hän arvioi, että nyt ollaan kuitenkin kaikkien aikojen vaarallisemmassa tehtävässä.
Tilanne, jossa Suomi osana kansainvälistä yhteisöä toimii, lienee meidän rauhanturva- kriisinhallintahistoriamme kaikkein vaarallisin.
Operaatiossa ovat mukana myös kaikki muut Pohjoismaat. Jokainen päättää tulostaan ja lähdöstään itse, mutta ei kuulematta muita OIR-joukkojen jäseniä. Eduskunnasta Kristiina Tolkki.
Iran ampui myöhään eilen illalla raketteja Irakin pääkaupunkiin Bagdadin alueelle, jossa sijaitsee muun muassa yhdysvaltalaissotilaita. Hyökkäyksessä ei tiettävästi tullut ihmisvahinkoja.
Sireenit soivat Bagdadin yössä, mutta videokuvien perusteella mitään isoa ei tapahdu. Tämän sanottiin olevan Iranin rakettihyökkäys niin sanotulle vihreälle vyöhykkeelle, jossa Yhdysvaltain joukot pitävät majaansa. Näillä näkymin sekä Iran että Yhdysvallat haluavat molemmat välttää suursodan syttymisen, mutta maiden välit ovat edelleen vaarallisen kireät. Pääkaupungissa Teheranissa Washingtonin toiminta herättää kansan parissa raivoa. Me vastaamme Yhdysvaltain tekemään rikokseen ja näytämme, ettei meitä pelota. Me emme hyväksy heidän uhkailujaan ja sortoaan. Presidentti Donald Trumpin suoraviivainen toiminta askarruttaa myös kotimaassa. Demokraattipuolue aikoo vielä tänään äänestyttää edustajan huoneessa päätöksestä, joka estäisi presidenttiä aloittamasta sotaa Irania vastaan. Mutta vaikka esitys menisikin läpi, republikaanienemmistöinen senaatti ei sitä hyväksyisi. Republikaanien senaattori Marco Rubio seisoo hänkin presidenttinsä takana.
That had decisive action not been taken, we could very well be standing here today talking about the death of dozens, if not hundreds of Americans at the hands of.
Jos emme olisi toimineet ajoissa, saattaisimme hyvinkin olla nyt todistamassa kymmenien, ellei satojen amerikkalaisten kuolemaa, ja se olisi johtunut Iranin hallinnon puolesta toimivista shia-joukoista. Maailmalla kriisiä seurataan huolestuneena. Suurvalta Kiina kertoi, että se on valmis tiivistämään yhteistyötään Venäjän kanssa, jotta tilanne Lähi-idässä ei purkautuisi sodaksi.
Toimittaja oli Pauli Lahti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Iranin tekemiä ohjusiskuja tiukasti, mutta sovittelevasti keskiviikkona illalla Suomen aikaa. Trump haluaa Naton auttavan Yhdysvaltoja Lähi-idässä nykyistä enemmän. Hän määräsi Iranille lisää talouspakotteita. Ylen aamussa tilannetta Lähi-idässä kommentoivat tutkija Mariette Heglund ulkopoliittisesta instituutista, Lähi-idän tutkija Joonas Maristo Helsingin yliopistosta ja vielä strategian opettaja kapteeni Antti Pihlajamaa Maanpuolustuskorkeakoulusta.
No, pallo oli selvästi Yhdysvalloilla tämän Iranin ohjusiskun jälkeen ja nyt tavallaan Trumpin puheen myötä Yhdysvallat käytti tämän oman vuoronsa ja puheen myötä Trump varmastikin pyrki sammuttamaan roihuavat liekit, mutta samalla kyteviä kekkäleitä vähintäänkin jäi edelleen tuonne alueelle, joten tilanne on edelleen aika räjähdysherkkä ja nyt sitten paljon riippuu siitä, minkälaiseksi konkretiaksi tuo puhe tässä lähiviikkoina ja kuukausina muuttuu.
Palataan hetkeksi tähän Iranin tekemään ohjusiskuun. Siinä ei kuollut yhtäkään amerikkalaista. Oliko tämä Iranilta epäonnistuminen vai ihan tarkoituksellista harkintaa?
Sitä on hyvin vaikea arvioida. Todennäköisesti Iran tarkoitti iskun nimenomaan symboliseksi, jolla jätetään tilaa liennytykselle. Se, että osittain nuo ohjukset menivät jopa ohi tukikohdista, niin oliko se vahinko vai tarkoitus, niin sitä on sitten vaikeampi sanoa.
No, ulkoministeri Haavisto totesi eilen, että valtioiden väliset sotatoimet eivät todennäköisesti jatku, mutta muita iskuja voidaan nähdä, tällaisia rakettiiskujen kaltaisia. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että turvallisuustilanne tuolla alueella jatkuu edelleen epävakaana. Odottamattomia iskuja voi tapahtua odottamattomia tahoja vastaan, ennen kaikkea tietysti länsimaisia tahoja vastaan. Ja siinä mielessä, vaikka tässä nyt tosiaan Trumpin puheen myötä näyttää, että tämä välitön tilanne hiukan lientyy, niin turvallisuustilanne ei tuolla mitenkään ratkaisevasti ole alueella yhdessä yössä kääntynyt parempaan suuntaan.
Niin, ja tämä kiristynyt tilanne, se koskee tietenkin myös suomalaisia, koska suomalaisten tukikohta on Erbilissä. Voiko Suomi joutua tässä nyt tahtomattaan kriisin osalliseksi?
No, Suomen osalta tietysti tilanteen seurantaa jatketaan, ja Suomi on myös osa tätä laajempaa koalitiota, joten siinä mielessä Suomi ei ole tässä yksin, vaan osana tätä koalitiota ja tekee sitten ratkaisuja ja pääsääntöisesti sen osana.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Antti Pihlajamaa.
Kiitos.
Yhdysvaltojen ja Iranin välit on ollut tosi pitkään todella hankalat ja nyt kuten tässä jo on kuvattu, niin tämä tilanne on ihan todella monimutkainen. Mutta jos ajatellaan nyt tällä hetkellä sodan uhkaa, niin onko se uhka hälventynyt eilisen Trumpin puheen jälkeen vai miten sitä kuvaisit?
No, niin kuin tässä aikaisemmin jo mainittiin, niin ehkä tämä valtiollinen aspekti on lientynyt, mutta täytyy pitää mielessä myös se, että tilanne Irakissa on edelleen todella hatara. Siellä on nimenomaan aika paljon näitä ei-valtiollisia toimijoita, on shia-miliisiryhmittymiä, jotka on nimenomaan tämän PMU, eli kansanmobilisointiyksiköiden alla, ja ne odottavat toisaalta ehkä neuvoja tai kommentoja Iranin osalta, mutta myös toimivat itsenäisesti. Eli se täytyy nyt tässä myös seurata sitä, miten he reagoivat tähän tilanteeseen. Eli siellä on monta liikkuvaa palaa nyt nimenomaan Irakin sisällä ja pitää myös pitää mielessä, että siellä on ollut koko syksyn aikana näitä mielenosoituksia ja tilanne ei ole mitenkään ohi siellä.
Me olemme nyt kuulleet Yhdysvaltain reaktion tähän Iranin ohjusiskuun, mutta miten asiat nähdään Iranissa? Joonas, sinä seuraat iranilaista mediaa.
No, Iranissa tämä Suleimanin isku nähdään ennen kaikkea rikollisena toimenpiteenä, siis lakien vastaisena, kansainvälisen lain ja kansallisen lain, Irakin lain vastaisena. Ja Iranissa myös keskustellaan siitä, että voisiko maa nostaa kanteen Yhdysvaltoja vastaan esimerkiksi kansainvälisessä tuomioistuimessa ja selvitetään, että missä määrin niin kuin tämmöinen proseduuri olisi mahdollista. Ja sitten tietenkin tämmöinen koston halu on maassa sen myötä, kun ajatellaan tätä rikollisena toimena, niin tietenkin halutaan jollakin tavalla kostaa, että että Ali Khamenei, siis korkein henkilöjohtaja, on sanonut, että iskut eivät jää tähän. Mutta vaikea sanoa, että onko se sitten retoriikkaa vai seuraako tästä todella uusia iskuja.
Niin, kun katsoi eilen niitä uutiskuvia, niin se oli aika hurjaa. Kielenkäyttö on vahvaa. Isot kansanjoukot huutaa hyvin vihaista viestiä Yhdysvaltojen suuntaan. Onko tämä puhetapa jotenkin kärjistynyt siinä, kun olet nyt pitkään seurannut sitä, että miten Iranissa, millaista retoriikkaa käytetään?
Ei sinänsä kärjistynyt, että kyllähän Iranissa on huudettu kuolemaa Yhdysvalloille ja Amerikalle sieltä ihan vallankumouksen alkuajoista lähtien, mutta tietenkin tämmöisen tapahtuman jälkeen niin kuin äänenpainot kovenevat, että siinä sinänsä ei ole mitään yllättävää. Että,
jo. Niin tosiaan avataan tätä taustaa. Se on pitkä kriisi. Tämä ei ole nyt ihan niin kuin tässä yhtäkkiä syntynyt 4 vuosikymmentä jatkunut. Miksi Yhdysvallat ja Iran ovat vihollisia?
No voidaan lähteä oikeastaan sieltä islamilaisesta vallankumouksesta ja sen jälkeistä panttivankikriisistä. Oikeastaan sitä ennen Yhdysvalloillahan oli paljon sijoituksia, bisneksiä Iranissa ja sitten tämän Pahlavi-ajan loputtua, niin he joutuivat vetäytymään maasta. Ja sen jälkeen panttivankikriisin jälkeen diplomaattisuhteet sitten katkaistiin. Ja hyvin pitkien neuvottelujen jälkeen päästiin tähän ydinsopuun, joka sitten 2018 kariutui siltä osin, kun Yhdysvallat siitä lähti. Ja sen jälkeen on sitten pikkuhiljaa koko ajan kiristetty ruuvia ikään kuin, että tämä Qasem Soleimanin salamurha oli sitten viimeinen niin kuin näytös tässä näytelmässä, että viimeinen osa.
Niin, Yhdysvallat on yrittänyt valvoa etujaan Lähi-idässä jo pitkään. Yksi syy siihen on tietenkin öljy, mutta mitä muita syitä Yhdysvaltojen läsnäololle alueella on?
No, tässähän on aika paljon myös kyse niin kuin valtapolitiikasta ja nimenomaan Lähi-itä on ollut jo pidemmän aikaa tietenkin Yhdysvaltain intressien kohteena. Trump eilen mainitsi puheessaan sitä, että Yhdysvalloilla ei ole tarvetta öljylle ja yritti tässä niin kuin ehkä tuoda esille sitä, että ei ole sen puolelta mitään intressejä, mutta kuitenkin niin kuin Yhdysvallat esimerkiksi on näitä kumppaneita Lähi-idässä, esimerkiksi Saudi-Arabia, Israel ja muitakin toimijoita, ja Iranilla sitten on muita ehkä enemmän näitä proksijoukkoja, esimerkiksi Hezbollah Libanonissa ja Irak, nämä shia-miliisiryhmät, ja täällä on paljon valtataistelua niin sanotusti.
Tämä on mielenkiintoinen pointti, kun mainitsit tämän Trumpin väitteen. Hän todella eilen sanoi, että Yhdysvallat on omavarainen öljyn suhteen, eikä ole enää riippuvainen sen takia Lähi-idän öljystä. Miten kommentoit?
Siis öljy ja öljyn himo ja siis öljy näiden resurssien kontrollointihan nähty pitkään jo niin kuin Yhdysvaltojen toiminnan taustalla Lähi-idässä. Että jos todella on näin, niin se tavallaan muuttaa ratkaisevasti Yhdysvaltojen motiiveja Lähi-idässä. Mutta ilmeisesti jotenkin kuitenkin Yhdysvallat haluaa niin kuin pönkittää asemaansa siellä, koska on aktiivinen toimija ja on paljon sotilastukikohtia ja kumppaneita alueella. Että joku syy sille kuitenkin on siellä taustalla.
Jos ajatellaan sitten taas Irakia. Irakistahan Yhdysvallat ehti jo Obaman aikana lähteä, mutta terrorismin nousu ja ISIS ajo Yhdysvallat uuteen sotaan alueella. Ja nyt Yhdysvallat syyttää Irania terrorismin tukemisesta. Minkä takia?
No Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen 2011, niin tässä on niin kuin asteittain esimerkiksi Iranin läsnäolo ja vaikutusvalta Irakissa on noussut. Ja ehkä myös tämän ISISin vastaisen sodan myötä, niin Iranin vaikutusvalta on lisääntynyt entuudestaan ja myöskin Iran on osallistunut periaatteessa sitten epäsuorasti näiden eri poliitikkojen ja tiettyjen ryhmittymien kautta myös nimenomaan Irakin sisäiseen politiikkaan.
Mun mielestä tässä on merkittävää se, että käydään tämmöistä semanttista taistelua siitä terrorismista, mitä se on, mitä se tarkoittaa. että Iranhan on myös syyttänyt Yhdysvaltoja terrorismista, terroristi-iskuista. He katsovat, että Yhdysvaltojen sotilaat ovat nyt terroristisia toimijoita. Ja sitten samalla on hyvä muistaa se, että Iran on kuitenkin taistellut ISISiä vastaan, talebaneja vastaan Afganistanissa, että nämä niin kuin rajalinjat ei ole kauhean selviä ja sitten tämmöinen semanttinen nokittelu ei ole myöskään kauhean selvää, että kummatkin käyttää sitä terroristisanaa niin kuin lyömäaseena.
Paljon ristikkäisiä motiiveja, totta kai siellä on pelureita paljon. Mutta tässä on myös ehditty hämmentää tiedolle, jonka mukaan Yhdysvallat olisi jättämässä Irakin. Tämä tieto kumottiin, mutta mitä siitä seuraisi?
Sillä olisi aika kauaskantoiset seuraamukset. Ensinnäkin Irakin sisällä valtapeli lisääntyisi eri ryhmittymien välillä. Täytyy muistaa, että siellä on, että se on todella hajanaista, eli siellä ei ole täysin selkeitä ryhmittymiä, eli siellä on siia-milisiryhmiä, siellä on ISIS, joka todennäköisesti hyötyisi sitten siitä, että Yhdysvallat vetäytyisi, ja tämä vetäytyminen johtaisi myös siihen, että sinne jäisi tämmöinen niin kuin valtatyhjö, joka täytettäisiin tavalla tai toisella. Esimerkiksi Iran saattaisi olla kiinnostunut nimenomaan siitä ja on jo vaikutusvaltansa puolesta aika merkittävässä roolissa ylipäätään Irakissa ja tämä todennäköisesti sitten vielä lisääntyisi, jos Yhdysvaltat vetäytyisi pois sieltä.
Ja joka tapauksessa Iran haluaa kyllä Yhdysvallat pois sieltä alueelta, sen tiedämme, mitä se tulee tarkoittamaan.
Sekä Iran että Irak, eli Irakissahan on ollut muutamien kuukausien aikana mielenosoituksia, jossa on vaadittu kummankin, siis sekä Yhdysvaltojen että Iranin lähtemistä maasta. Ja niin kuin tässä äsken sanottiin, Iran on siellä hyvin aktiivinen ja suuri toimija. Ja tosi vaikea arvioida sitä täsmällisesti, mitä se aiheuttaa, jos Yhdysvallat lähtee Irakista, mutta sanottakoon, että tämä Yhdysvalto on vain yksi toimija, siis yksi tärkeä toimija siellä. Että siellä on tietenkin kurdit ja on Iranin vaikutusvalta, että varmasti se epävakauttaisi tilannetta, mutta se ei varmaankaan niin kuin heti suoraan suistaisi sitä ihan täyteen kaaukseen. Että siellä on niin paljon muitakin toimijoita.
Arvioi tutkija Joonas Maristo Helsingin yliopistosta ja hänen lisäksi haastatteltavina tutkija Mariette Hägglund ulkopoliittisesta instituutista sekä strategian asiantuntija Antti Pihlajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta. Toimittajina Tommi Fränti ja Rosa Kettumäki. Tuoreimmat tiedot Lähi-idän tapahtumiin liittyen sitten verkossa yle.fi. Jatketaan aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Britanniassa on otettu vastaan tyrmistyneenä prinssi Harryn ilmoitus tulevasta roolistaan. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat eilen ottavansa etäisyyttä kuninkaalliseen rooliinsa ja perheen muuttamisesta osin Pohjois-Amerikkaan. Useiden brittimedioiden lähteiden mukaan ilmoitus yllätti jopa hovin ja kuninkaallisen perheen jäsenet. Lontoosta Pasi Myhänen.
No vasta toissa keväänä vietettiin näitä satumaisia häitä, joissa prinssi Harry ja Meghan Markle vihittiin ja nyt sitten Sussexin herttuatar pariskunta jättää tämän kuninkaallisen loiston vapaaehtoisesti taakseen. Se on monelle kuninkaallisia häitä juhlineelle britille tietenkin tyrmistys, jota syventää tämän ilmoituksen yllättävyys. Tällä tietojen mukaan Sussexin herttuatar pari ei kertonut kenellekään kuninkaallisessa perheessä aikeistaan ennen ilmoituksen tekemistä.
Hovin mukaan tämä ero perheestä ei ole ongelmatonta. Mitä tämä tarkoittaa?
No perheestä on vaikea erota, eikä herttuatar pari sitä sentään aio tehdä. He korostivat ilmoituksessaan, että aikovat antaa jatkossakin täyden tukensa kuningatar Elisabetille, mutta he haluavat tehdä sen omalla tavallaan ja pyrkivät taloudelliseen riippumattomuuteen hovista. Ilmoitus jättää paljon auki esimerkiksi siitä, aikooko pariskunta esimerkiksi jatkaa korkean profiilin hyväntekeväisyystyötään ja miten Britannian hovi tällaiseen suhtautuu.
Herttua parihan kertoi jo viime vuonna ongelmistaan jatkuvassa valokeilassa olemisessa. Onko tämä pariskunnan oma ratkaisu vai kertooko tämä jostakin muustakin?
Molemmat pariskunnasta ovat kertoneet julkisesti kärsineensä brittilehdisten riepottelusta, etenkin Meghan Markle ja prinssi Harry on puhunut siitä, kuinka hän tuntee, että hänen vaimonsa kärsii julkisuudesta, kuten prinssin äiti prinsessa Diane, joka kuoli paparazzien jahtaamana. Ja
Kyllä hovin tyrmistyksestä voisi päätellä, että tämä on pariskunnan ihan oma ratkaisu, johon ovat itse päätyneet, heitä siihen painostettu. Kaikki viittaa siihen, että kyse on tästä valtavasta julkisuuden paineesta, jonka rooli aiheuttaa.
Raportoi Pasi Myöhänen. Sitten kotimaan kuulumisia. Meillä palkansaajapuolelta arvostellaan, että työnantajien vaatima jatko palkattomalle työajan pidennykselle voisi johtaa outoihin tilanteisiin työpaikoilla. Ammattiliitto Pro kummastelee, että vientiteollisuuden toimihenkilöt tekisivät edelleen palkattomia kikytöitä, vaikka alan työntekijät pääsivät niistä eroon. Työnantajaliitto Teknologiateollisuus pitää meneillään olevaa viikkoa tärkeänä sovun löytymisen kannalta. Antti Pilke.
Viime viikolla varmistui, että yli 90 000 vientiteollisuuden työntekijää pääsee eroon viime hallituskaudella läpi ajetusta vuosityöajan 24 tunnin pidennyksestä. Työnantajaliitot pitävät kuitenkin yhä kiinni siitä, että palkattomat kikytunnit pysyvät toimihenkilöillä ja muilla aloilla, joilla neuvottelut työehdoista ovat edelleen kesken. Toimihenkilöitä edustavan ammattiliitto Proon puheenjohtaja Jorma Maallinen ihmettelee, että vientiteollisuuden toimihenkilöt ja esimiehet tekisivät edelleen kikytöitä, vaikka työntekijöiltä ne loppuvat.
Jos ajattelet, että toimihenkilö työtehtävä on esimerkiksi se, että hän toimii työntekijöiden suoranaisena esimiehenä. Jos ei siellä työntekijöitä ole, niin mitä se toimihenkilö se ihan oikeasti sitten tekee?
Työnantajapuolen tavoite on ollut nimenomaan kokonaisten työpäivien lisääminen ja teollisuudessa työaika on pidennetty esimerkiksi muuttamalla arkipyhiä ja lauantaipäiviä työpäiviksi, joista työntekijät nyt pääsivät eroon. Palkansaajapuolella epäillään, että kikytuntien jääminen vain osalle väestä lisäisi eripuraa, mutta työnantajaa edustavan teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle on luottavainen.
Uskon, että käytännössä ongelmia ei työpaikoilla synny. Toimihenkilöiden osalta neuvottelut ovat vielä kesken ja niitä parhaillaan tällä viikolla käydään. Mitä tulee näihin yksityiskohtiin, niin tämmöiset asiat kuuluvat neuvottelupöydässä keskusteltavaksi.
Ammattiliitto Proon Jorma Maallinen.
Kun näitä asioita on perusteltu kilpailukyvyllä ja tuottavuudella, niin miten se kilpailukyky sillä kohenee ja tuottavuus kehittyy, että siellä osa ihmisistä pyörii yksin siellä työpaikalla eikä siellä ole niitä tekijöitä lainkaan.
Teknologiateollisuudesta sanotaan, että toimihenkilöiden työ ei ole suoraan kytköksissä tuotannon tekemiseen ja toimihenkilöillä sekä työntekijöillä on jo muutenkin erilaiset määräykset työajoista. Minna Helteen mukaan meneillään oleva viikko on erittäin tärkeä sovun löytämisen kannalta. Kaikkiaan auki on yhä kysymys parin miljoonan suomalaisen palkankorotuksista ja työajoista.
Sokkorekrytointi kiinnostaa kuntia. Tänä keväänä sekä Rovaniemi että 10 kertaa isompi Helsinki kokeilevat rekrytointia, jossa hakijan etninen tausta, sukupuoli tai ikä pidetään pimennossa valintaprosessin alkuvaiheessa. Rovaniemellä täytetään ensimmäisenä kirjastonhoitajan paikka. Annu Passoja.
Kirjastonhoitajaksi Rovaniemelle on hakenut 28 ihmistä, mutta valinnasta päättävällä Merja Tervolla ei ole aavistustakaan, keitä he ovat. Palvelualuepäällikkö Tervon tehtävä on poimia haastateltavat nimettömästä, sukupuolettomasta ja iättömästä joukosta. Halutessaan hän toki voisi arvailla esimerkiksi hakijan ikää työhistorian perusteella.
Mutta mä oon päättänyt, että mä en tee niin. Tässä haussa mä erityisesti keskityn lukemaan vain henkilön kelpoisuuteen liittyvää koulutusta ja hänen työkokemustaan.
Ikä tai etninen tausta paljastuu vasta haastatteluvaiheessa.
Sehän on ihan uusi tilanne ja nykyisin kun muita rekryjä tekee, niin sä tiedät, että Pekka, tervetuloa sisälle ja Heikki, nyt on sinun vuorosi, mutta nyt voi sitten sanoa, että hakija numero 12, tervetuloa haastatteluun.
Romaninimi tai somalitausta on lähes ylitsepääsemätön este suomalaisilla työmarkkinoilla ja iästäkin on tullut työnhakijalle painolasti. Hallitus aikookin selvittää, tekisikö anonyymi rekrytointi työmarkkinoista oikeudenmukaisemmat. Rovaniemi ei jäänyt selvitystä odottamaan, vaan kevään aikana täytetään 10 paikkaa sokkona, kertoo henkilöstöjohtaja Antti Määttä.
On se aika vahva viesti, että me kokeillaan tämmöistä. Se on vahva viesti kaikille hakijoille, kaikille kaupunkilaisille, kaikille esimiehille, että se yhdenvertainen kohtelu rekrytoinnissa on tärkeää. Päästäänkö me ikinä siihen lopulliseen maaliin on toinen kysymys, mutta siihen kannattaa silti pyrkiä.
Henkilötietojen peittämisestä koituu muutaman tunnin lisätyö, mutta esimerkiksi Pia-Krista Rimpi mielestä se vaiva kannattaa virkamiesten nähdä.
Kuvittelisin, että se on just minun ikäiset naiset, jotka hyötyy tästä kaikkein eniten. Niillä on todella kova ammattitaito ja koulutus, mutta sitten se yli 50 ikä saattaa olla sitten se viimeinen tikki siinä, mikä estää pääsemästä.
Uuden tutkimuksen mukaan lisääntyvät hakkuut ojitetuilla soilla ovat iso riski ilmasto- ja vesistöpäästöjen kannalta. Päästöt sekä ilmaan että veteen ovat suurimmat, jos puut kaadetaan isoilla aukkohakkuilla. Metsäyhtiöillä on vireillä useita mittavia investointeja pohjoisosissa maata, joissa on eniten teollisuuden tarpeisiin aikoinaan oitettuja soita. Kari Ikävalko.
Metsäyhtiöt ovat hakeutumassa uusien investointien myötä Suo-Suomen sydämeen. Entisillä soilla muhii puuta, mutta samalla teollisuuden lisääntyvät hakkuut suometsissä voivat uuden tutkimuksen mukaan pilata rantavesiä ja vaikeuttaa ilmastotavoitteita. Luonnonvarakeskus kertoi loppuvuodesta oitettujen soiden isoista ja pitkään jatkuvista vesistöpäästöistä. Nyt myös tiedot merkittävistä ilmastovaikutuksista alkavat vahvistua. Apulaisprofessori Anna-Lea Lohila Ilmatieteen laitokselta.
No sillä voi olla aika isoja vaikutuksia. Me havaittiin tässä tuoreessa tutkimuksessa, että sekä ilmastopäästöjä että vesistöpäästöjä aiheutuu tämmöistä avohakkuusta ihan huomattavia määriä.
Metsäteollisuus on tähän mennessä jopa karttanut entisille soille menoa. Helpommallakin on päästy. Yksi teollisuuden uusista hankkeista on Metsägruupin Kemin tehtaan laajennus. Hanke nojaa pitkälle suopuihin. Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsägruupista.
Kyllä me ajatellaan sillä tavalla, että ne alueet, jotka on ojiteltu ja jotka nyt hyvin kasvavat ja tulevat uudistusikään, niin sitten jatkossakin metsää kasvaisivat. Ja pyritään tekemään se uudistusketju sillä tavalla, että mahdollisimman hyvin otetaan tämä tasapaino veden korkeudessa ja muissa asioissa huomioon.
Onko se mahdollista, tämä tasapainon huomioon ottaminen?
On se mahdollista, mutta kyllä se on vaativaa.
Metsäteollisuuden tarpeisiin aikoinaan oitetusta soista pääsee ilmastopäästöjä enemmän kuin ne sitovat puihin ja maahan. Uuden tutkimuksen mukaan metsien hakkaaminen lähes puuttomaksi lisäisi päästöjä merkittävästi. Tutkijat vertasivat avohakkuuta hakkuuseen, jossa metsästä kaadettiin vain isoimpia puita. Erot olivat selvät.
Hakkuutapojen kehittäminen ja jalostaminen niin, että voidaan niin kuin löytää ne riskialttiimmat paikat, missä sitten voitaisiin noudattaa tietynlaisia hakkuutapoja, ettei ainakaan niillä hakkuilla pahenne tästä tilannetta.
Itärajaa valvotaan pian entistä tarkemmin ilmasta käsin. Rajavartiolaitos aloittaa säännölliset valvontalennot lentokoneilla ja helikoptereilla koko itärajan alueella. Valvonta lisääntyy erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen erämaa-alueilla, joista rajavartioita on siirretty eteläisen Suomen rajan ylityspaikoille. Jari Tanskanen.
Vartiolentolaivojen hallissa asennetaan parhaillaan uusia sensoreita kopteriin, joka alkaa pian valvoa itärajaa. Sensorit havaitsevat, jos esimerkiksi yön pimeydessä kulkija on livahtanut valtakunnan rajan yli. Tieto saadaan nopeasti johtokeskukseen, kertoo vartiolentolaivojen komentaja komodori Risto Jääskeläinen.
Pystymme lähettämään koneesta kuvaa, videota, dataa, mitä tarvitaan.
Ilmasta tapahtuvan valvonnan avulla rajavartiolaitos varautuu muun muassa siihen, että organisoidun laittoman maahantulon yritykset lisääntyvät. Itäraja on valvottu koptereilla tähänkin asti, mutta lentotoiminta muuttuu pian lähes päivittäiseksi, kunhan koptereihin tehtävät päivitykset tämän vuoden aikana valmistuvat.
Periaate on se, että pyritään katsomaan, että rajavyöhykkeellä niin rajalinjat ovat koskemattomia, ehjiä, eikä siellä tapahdu mitään sellaista, mitä ei pitäisi.
Valvonnan tehostuminen itärajalla lisää rajavartiolaitoksen lentotuntien määrää. Ensi vuodesta alkaen koptereilla ja lentokoneilla on tarkoitus lentää 4000 tuntia vuodessa, reilusti enemmän kuin tänä vuonna. Tilannekuvaa saadaan myös esimerkiksi automaattisesti toimivilta drooneilta. Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Juha Kivelä.
Kenttäjohtaja voi sitten välittää maastossa oleville partioille nopeammin tehtäviä ja myöskin tilannekuvaa.
Itärajalle kopterit tulevat vartiolentolaivojen Rovaniemen ja Vantaan tukikohdista. Muutos nykyiseen on se, että kopterit alkavat päivystää yhä useammin esimerkiksi Imatran Immolassa tai Pohjois-Karjalan Onttolassa. Vartiolentolaivojen komentaja Risto Jääskeläinen.
Pyritään siihen, että turhia siirtolentoja vältetään, niin silloin se tarkoittaa sitä toimintaa tehokkaampaa, kun voidaan yöpyä myös toiminta-alueella ja jatkaa sitä aamulla sitten eteen.
Eniten valvontaa on tulossa muun muassa Pohjois-Suomen, Kainuun ja Pohjois-Karjalan erämaa-alueelle, joista rajavartioita on siirretty muun muassa Kaakkois-Suomen ja pääkaupunkiseudun rajanylityspaikkojen passin tarkastukseen.
Vuodenvaihteessa kaikki Suomen ekaluokkalaiset alkoivat opiskella ensimmäistä vierasta kieltä. Suurimmalla osalla englanti on ainoa vaihtoehto. Opetushallituksen ja opetusalan ammattijärjestö OAJ mukaan tämä asettaa lapset eriarvoiseen asemaan. Petra Haavisto.
Kokkolalaisella Lohtajan kirkonkylän koululla ekaluokkalaiset oppivat englantia leikin ja toiston avulla.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hello. My name is Sarah.
My name is Noah.
Levi Palola ja Lenni Lukkarila. Teillä oli viime viikolla aivan ensimmäinen englannin tunti. Mitä te siellä opitte?
Numeroita ainakin.
Samaa maailman kuin Levi, että numeroita ja sitten yksi uusi laulu.
Varhennetun kielenopetuksen tavoitteena on hyödyntää lapsen luontaista kielellistä herkkyysikää ja vähentää alueiden ja sosioekonomisen taustan vaikutusta. Opetushallitus ja opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat huolissaan siitä, että resurssipulan vuoksi vain harvalla perheellä on mahdollisuus valita ensimmäinen vieraskieli useammasta vaihtoehdosta. Tällä voi olla kauaskantoiset seuraukset. Erityisasiantuntija Pauliina Viitamies OAJista.
Suomi on iso maa ja meillä on eri puolilla erilaisissa tilanteissa olevia kuntia, josta suoraan seuraa se, että meidän lapset eivät ole samalla viivalla lähtiessä jatko-opintoihin tai hakeutuessaan työelämään. Haluaisin ja toivoisin todellakin, että kunnissa otettaisiin huomioon se, että jokainen lapsi saisi valita useammasta eri kielestä sen, mitä haluaa ensimmäisellä luokalla lähteä opiskelemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tietenkin sitä pienten lasten kohdalla, että vanhempien tulisi rohkaistua valitsemaan heille muitakin kieliä kuin se englanti.
Opetushallituksen mukaan kielivalikoiman laajentaminen vaatii kunnilta halua panostaa kielitaitoon. Käytännössä se tarkoittaa opettajien täydennyskoulutusta, yhteistyötä päiväkodin kanssa ja ehkä myös mahdollisuutta aloittaa opetus nykyistä pienemmällä ryhmäkoolla. Luokanopettaja Saara Tölli on aikaisemmin opettanut saksaa.
No joo, olisihan se hyvä sille, että luettaisiin monipuolisesti kieliä ja englanti on tärkeä kieli ja näin, mutta niin kuin monet muutkin kielet on tärkeitä ja olisi hyvä, että silleen monipuolisesti opeteltaisiin kieliä.